Nová řecká vláda nehodlá pokračovat v úsilí bývalého premiéra Tsiprase provést odluku státu od církve. Do Česka míří mobilní aplikace, která pomůže obětem domácího násilí. Stojí za ní vysloužilý britský policista. Prozradíme podrobnosti. Máme toho pro vás ale ještě víc. Právě začíná Vertikála a na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
V Řecku se k pravoslavnému křesťanství hlásí přes 90% obyvatel. Před dvěma týdny proběhly předčasné parlamentní volby, za posledních 10 let už 6. Zvítězila v nich konzervativně pravicová strana Nová demokracie, která se už chopila vlády. Výsledek ovlivnil také vztahy státu a církve. Nový premiér Kyriakos Mitsotakis ujistil hlavu pravoslavné církve v Řecku arcibiskupa Jeronima, že hodlá zrušit kroky bývalého premiéra Tsiprase, který se pokusil provést odluku státu a církve. Více si teď ve Vertikále povíme s naším komentátorem Tomasem Kulidakisem, kterého zdravím do Atén. Dobré ráno.
Dobrý den.
Tomasi, uveďte nás do situace, jak moc je pro Řeky ve srovnání s ostatními evropskými státy důležitá náboženská víra?
Je velmi důležitá, máme k tomu dokonce exaktní empirická data. To znamená, že Pew Research Center prováděl průzkum v letech 2015 až 2017 mezi 34 evropskými zeměmi a tam se zjistilo, že Řekové vlastně jsou čtvrtí v tom celém žebříčku, kteří považují za součást své národní identity křesťanství. To znamená, Řecko se umístilo se 76% pozitivních odpovědí za Arménii, Gruzií a Srbskem a zároveň tedy se ukázalo, že proto, aby někdo tady byl Řek, tak opravdu je tam nejenom těch 76%, ale také 92% Řeků věří v existenci Boha. To můžeme postavit samozřejmě do srovnání s tím, jak to dopadlo v zemích, tedy, kde se praktikuje spíše ta západní větev katolická křesťanství. Tam se ukázalo, že ta podstata tedy příslušnosti k národu, národní identity například ve Francii anebo v Velké Británii, tak tam pouze 35% lidí řeklo, že je důležité být křesťanem a zároveň pouze 36% lidí ku příkladu ve Švédsku věří v Boha, což s těmi 92% v Řecku je velký kontrast.
V čem spočívaly ty návrhy bývalého premiéra Tsiprase, které chce nový premiér zrušit?
Těch návrhů bylo několik a týkaly se také změn ve článku ústavy 3 a 13 řecké. Když to vezmeme tedy v zásadě obecně, tak zaprvé měli být tedy klerici výjimuti ze seznamu státních zaměstnanců, měl být vytvořený speciální fond, kam by Řecko přispívalo přibližně 5 miliard ročně, ale už by to nebyli státní zaměstnanci, takže by bylo možné tedy podle bývalé vlády přijmout o 10 tisíc více například učitelů, zdravotních sester, lékařů a podobně. Samozřejmě to se nelíbilo kléru, protože na státní zaměstnance se stahuje řada tedy výhod, které se nevážou samozřejmě k jiným zaměstnancům, takže bojovali tvrdě proti tomuto kroku. Nakonec se podařilo tedy výměnu právě za ustanovení speciálního fondu bez těch ale výhod státního zaměstnance. Další krok Tsiprasovy vlády a ten měl znamenat, že tedy například výuka náboženská ve školách, která je stále ještě na těch nižších stupních povinná, tak ta už nebude tedy katechismus, ale bude spíše více připomínat religionistiku, byť by se tedy 80% výuky věnovalo Bibli, mluvilo by se také o jiných náboženstvích a zároveň tedy do státní identity jako takové, tak tam měla být výjimuta právě zmínka o svaté trojici a příslušnosti k církvi. Nakonec na to pravoslavná církev přistoupila, tedy výměnou za ustanovení speciálního fondu, tak se rozhodli, že dobře, že tedy se může oslabit svazek mezi státem a církví, ale to chce nová vláda zrušit společně s tím, že se také řešily sporné vlastně nemovitosti po celém Řecku, což vyplývá z historie, protože tam, kde například byly, můžeme uvést příklad chrám Artemidy v Ravronské, to znamená tam, kde se praktikovaly ty kulty starších náboženství, tak poté, když přišlo křesťanství, tak se postavili kostely a nyní otázka, kdo se bude starat, kdo to bude spravovat, komu to patří, tak takové věci se řešily a už se řešit nebudou.
Vy už jste to trochu uvedl, ale jak klérus vlastně reagoval na ty nové kroky nového premiéra, který chce ty revoluční návrhy zrušit?
Já bych to řekl jedním slovem, jsou nadšení.
A jak to bude tedy fungovat nadále?
Nadále to bude fungovat tak jako předtím, to znamená na 10 000 kleriků bude součástí tedy státních zaměstnanců, budou se na ně vztahovat výhody. V ústavě řecké zůstane zmínka a odkaz vlastně na svatou trojici, členové parlamentu dále budou tedy nejenom skládat politickou světskou přísahu, ale také tu církevní. Církev si dále udrží vlastně autonomii v 36 oblastech, které jí náleží podle výnosu z roku 1928 a to náboženství povinné vlastně náboženská výuka ve školách, tak ta se dále bude věnovat nebo bude připomínat především hodiny katechismu, to znamená bude v podstatě plně v pravomoci pravoslavné církve.
Uveďte ještě, jak moc velký vliv na praktickou politiku má v Řecku pravoslavná církev?
Jak se ukázalo podle kroků samozřejmě bývalé vlády, tak když si světská vláda postaví hlavu, tak s ní církev nic nenadělá, může se akorát dohodnout. Takže ten vliv je samozřejmě nepřímý a neformální. Proto jsem uváděl ty procenta na začátku. Samozřejmě, když církev několik let káže v kostelech, že vláda je špatná, tak v tom případě nad tím lidé začnou přemýšlet, protože všichni chodí v podstatě do kostela v neděli. Ale ukázalo se, že právě proto, že tam jde o majetky, o peníze a o vzájemný vztah, protože obývají vlastně stejný prostor, jak politický, tak geografický a společenský, tak když je tedy vláda dostatečně odhodlaná, tak v tom případě se církev většinou snaží dohodnout. Ale nyní to tedy vypadá, že bude pokračovat to hluboké sepětí jak církve, tak státu, ale finální rozhodovací slovo má samozřejmě stát.
Vysvětluje spolupracovník Českého rozhlasu v Řecku Tomas Kulidakis. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Skupina profesních a zaměstnavatelských sdružení obvinila brazilského arcibiskupa Jeremiase Steinmetze z podněcování levicové infiltrace církve. Stěžovatelé se svým nařčením obrátili na velvyslance Vatikánu. V dopise například píšou, v téměř každém projevu a veřejném dokumentu arcidiecéze je možné si všimnout vlivu levicové a socialistické teze, kterou tato strana obhajuje, což je, jak je třeba říci, v rozporu se sociální naukou církve. Kauzu teď probereme s Františkem Kalendou, publicistou se zaměřením na Latinskou Ameriku. Dobrý den.
Dobrý den.
Co konkrétně autoři dopisu arcibiskupovi vytýkají?
No, tak vy už se to naznačila. Oni mluví o údajné levicové infiltraci, která se má týkat údajně prakticky všech dokumentů vydávaných arcidiecézí v Londýně. Pravděpodobně nejvíce jim leží v žaludku to, že arcidiecéze vydala materiál, který se vztahuje k chystané penzijní reformě a který popisoval možné sociální dopady na věřící nejen z diecéze, ale samozřejmě z celé Brazílie, které mohly být tu dobu, zvláště protože to bylo publikováno v květnu, kdy ještě ta reforma neprošla různými změněními, tak mohly být poměrně brutální, či se to týkalo třeba výpadku práv a příjmů lidí z zemědělství, nebo třeba lidí, kteří si prošli nějakým zraněním v práci, postižením a tak dále.
Koho zastupuje to sdružení, které arcibiskupa obvinilo?
No, jsou to vlastně sdružení zaměstnavatelů, svazů zaměstnavatelů různých, tedy především industriálních společností, ať už se to týká třeba těžařů, ale jsou to i profesní asociace třeba místních lékařů, ale jde tedy o zaměstnavatele vyloženě, nikoli zaměstnance.
Už se k tomu obvinění nějak vyjádřil i sám arcibiskup Steinmetz?
Vyjádřil se k němu takovou krátkou notickou, tím, že neměl rozhodně v žádném úmyslu nějakým způsobem rozdělovat společnost, nebo dále rozdělovat společnost, nebo propagovat konkrétní politickou ideologii, je si vědom toho, že ta společnost už je velmi rozdělená, ale zároveň také zkritizoval to, že by se církve nebo církev neměla vyjadřovat k sociálním otázkám.
Reagovala už na ten dopis také nějak vatikánská diplomacie nebo případně další biskupové v zemi?
Nenarazil jsem na to, že by na to někdo z nich reagoval. Ono, vlastně ta kauza je poměrně dost lokální v té londýnské diecezi, přestože je to arcidiecéze, tak je samozřejmě významná, je tam 4 miliony věřících, ale reagovali na to například odbory místní právě v Londýně a také reální organizace, například Hnutí, která se tady postavila velmi silně na stranu arcibiskupa Jeremiase.
Uveďme jen pro kontext, jak je s arcibiskupem Steinmetzem spokojená jeho diecéze běžní věřící?
Nevím o tom, že by tam byl nějaký zásadní problém s arcibiskupem, nezaznamenal jsem žádné protestní akce, naopak třeba na jeho uvedení do funkce byla rekordní účast, tam se tísnilo asi 4000 lidí a on byl už původně, protože byl biskup z jedné menší diecéze, tak už byl původně poměrně dost oblíbený, měl dobrou pověst a mimo jiné i díky svému sociálnímu angažmá, i teda pravda, že někomu možná může ležet v žaludku, což tady ten dopis a tahle iniciativa ukazuje, to, že se nebojí vyjadřovat se k svým způsobem politickým záležitostem, i když se k ním nevyjadřuje směrem podpory jedné nebo druhé politické strany. Například jako jeden ze stovky brazilských biskupů podpořil generální stávku právě proti té penzijní reformě a tak dále. Ale to tedy vždy se sociálním apelem stejně, tak jim může vadit třeba to, že se staví velmi na stranu původního obyvatelstva, na stranu Indiánů, kteří jsou teď velkým cílem kampaně prezidenta Bolsonara.
Co celá tato situace vypovídá o postavení církve v brazilské společnosti?
No, já si myslím, že to vypovídá zaprvé hodně o tom, nakolik je celá brazilská společnost jako taková momentálně rozdělená a jak strašně moc je spolitizovaná a to, že politika se tedy dostává i na ty nejnižší úrovně a že vlastně ty dvě strany nejsou vůbec smířlivé k sobě navzájem a že tady vidí politickou aktivitu a politické angažma i v poměrně jako běžných krocích. No a pak je tu to rozdělení církve, které je v Brazílii mnohem starší, které se datuje nejméně někdy do 60. let Medejnské konference a tak dále. To je rozdělení mezi tou částí církve, která má blíž k teologii osvobození a která je zase naopak tou částí hierarchie považována za nebezpečnou marxistickou hraničící prostě s nějakým revolucionářským komunismem a tak podobně. A tohle ta napětí je tam neustále a za Františka, který je taky některými těmi konzervativci obviňován, který má blízko k teologii osvobození, tak jsou možná tyhle konflikty víc vidět, protože spousta těch lidí, kteří mají teologii osvobození blízko, tak se tolik nebojí působit aktivně a dostávají se i na poměrně vysoké pozice.
Říká František Kalenda, publicista se zaměřením na Latinskou Ameriku. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vatikán stále snižuje spotřebu plastů a plánuje, že do konce roku se jich zbaví docela. Podle Ignácia Torniniho, který je zodpovědný za údržbu vatikánských zahrad a svoz městského odpadu, vatikánská samoobsluha například přestala s prodejem jednorázových plastových výrobků. Vatikán odpadky zpracovává na vlastní skládce, umístěné ve vatikánských zahradách. Organický odpad a velká část zahradního odpadu, asi 400 tun ročně, se v městském státě kompostuje a používá k přihnojování jak ve vatikánských zahradách, tak na zemědělském statku v Castel Gandolfu. Problematické ale zůstává zpracování odpadků z náměstí svatého Petra, které se velkou měrou podepisuje na množství smíšeného odpadu. 500 000 korun odešlo na opravu katedrály Notre Dame ze sbírky, kterou uspořádala Česká biskupská konference. Pařížskou katedrálu výrazně poškodil v polovině dubna rozsáhlý požár. Peníze jsou určené do programu Katedrála pařížského arcibiskupství. Zaplatí se z nich například umístění přizpůsobitelných staveb na prostranství před katedrálou, podpora Vysoké školy sakrální hudby, zajištění liturgického mobiliáře, zařízení na přenosy z bohoslužeb a další aktivity, které přispějí k obnově života katedrály. Sbírka nadále pokračuje. Vatikán má nového tiskového mluvčího. Je jim 42-letý Matteo Bruni, původem z Velké Británie. V tiskovém centru svatého stolce působí od roku 2009. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, byl jmenován zástupcem ředitele Vatikánského úřadu pro komunikaci. Podle jeho prefekta Paola Ruffiniho znamenají tato jmenování významný krok k definitivnímu uspořádání vatikánských sdělovacích prostředků. Už rok pomáhá obětem domácího násilí aplikace Bright Sky a pomalu míří do Česka. Financuje ji nadace Vodafone a teď ve spolupráci s nadací Rosa, která se stará o týrané ženy, pracuje na české verzi. U zrodu aplikace stál John Liversidge, bývalý policista Thames Valley Police a Sim Alsasa z organizace Hestia, která pomáhá obětem domácího násilí v Británii. Oba vyspovídal Adam Šindelář.
Pamatujete si na svůj první případ, kdy jste jako policista řešil domácí násilí?
Ano, pamatuji. A byl to velmi smutný případ. Byla to vražda. Byl jsem mladý strážník, velmi naivní. Naštěstí jsem u toho byl s opravdu velmi zkušeným kolegou. Vstoupili jsme do domu a žena byla zavražděná.
Byl to právě tenhle okamžik, kdy jste si řekl, že se chcete soustředit na domácí násilí?
Mám-li být upřímný, před mnoha lety jsme my u policie v řešení domácího násilí nebyli moc dobří. Když se to dělo za zavřenými dveřmi a oběť se nerozhodla podat žalobu a nechat muže zatknout, protože převážně to jsou muži, tak jsme jednoduše odešli a řekli jsme si, že je to prostě jejich domácí věc. Jsem rád, že můžu říct, že nyní jsme se poučili a bereme to velmi vážně. Máme celou řadu postupů a způsobů ochrany, které tu, když jsem začínal, nebyly.
Co byl ten okamžik, kdy se pohled na domácí násilí změnil?
Byla tu celá řada ostře sledovaných případů, vraždy, na které, když jste se podrobně podívali, bylo vám jasné, že nejen policie, ale i další autority mohly udělat mnohem, mnohem víc. A tak pomalu, ale jistě nastala změna smýšlení, kdy lidé řekli, musíme to vzít vážně. Teď je domácí násilí pro každý policejní sbor ve Spojeném království jedna z pěti priorit.
Můžete popsat ty zmiňované procedury?
Ano, jsou jednoduché. Dřív tu bylo hodně institucí, které se domácím násilím zabývaly a všechny si žárlivě chránily informace, které měly. Zdravotní péče věděla, že ženě někdo zlomil ruku, ale neřekli to policii. Policie věděla, že byly nějaké stížnosti, ale neřekla to zdravotní péči. Nyní máme protokol na sdílení informací a po všech institucích zákon požaduje, aby sdíleli informace. A díky tomu si o situaci uděláte lepší obrázek a můžete patřičně jednat.
Vy jste přišel s myšlenkou téhle nové aplikace, jak se zrodila?
Nemůžu se připisovat všechny zásluhy. Moji kolegové z Hestie, což je charita v Londýně, měli aplikaci, která poskytovala rady obětem domácího násilí. Tak jsme se spojili a jsme skvělá dvojka. A díky tomu tu máme aplikaci Bright Sky číslo 2, kterou se chystáme spustit v České republice.
Jaké informace byly v té původní aplikaci?
První verze měla obecné informace o domácím násilí, včetně definice a různých typů. Druhá verze obsahuje videa s tímto typem informací. Je tam řeč o podpoře policie, odborníků, advokátů, o poradenství nebo o bezpečných domech, my jim říkáme útočiště. Jsou tam informace o stalkingu, sexuálním obtěžování a konsenzuálním sexu.
Primárně je to poradenská aplikace, je tam všechno, co potřebujete. Jsou tam rady, pokud máte obavy o sebe a svou situaci, ale jsou tam taky i rady těm, kdo mají obavy o svou kamarádku, o člena rodiny, kolegu. Informace tam najde i policie a neziskové organizace, které s obětmi domácího násilí pracují. Jsou tam kazuistiky, dotazník, je tam mnoho způsobů, jak získat informace. Informace vám dávají sílu a možnost učinit informované rozhodnutí.
Je taky možné si přes aplikaci Bright Sky kontaktovat pomoc.
Aplikace má seznam služeb. Můžete si v ní vyhodnotit, jestli jste v ohrožení, jestli vy nebo osoba, o kterou máte strach, je obětí domácího násilí. Pokud ano a potřebujete pomoc, jsou tu videa, která vám ukážou, jaké typy pomoci jsou dostupné a v seznamu můžete najít tu, která je pro vás nejvhodnější nebo nejbližší.
Vy jste zmiňoval informace pro ty, kdo mají podezření na domácí násilí ve svém okolí. Často se ale lidé také bojí nějak zasáhnout, aby tu situaci ještě nezhoršili.
Ano, a právě proto má aplikace BrightSky dvě rozcestí. Pro ty, kdo mají obavy o sebe a pro ty, kdo se bojí někoho ze svého okolí. A důvod, proč jsme tohle rozcestí vytvořili, je, že ve Spojeném království došlo k řadě vražd, kdy lidé věděli, že někdo trpí domácím násilím a buď neporadili, nebo dali radu špatnou. Tahle aplikace vám pomůže pochopit domácí násilí a to, jak pomoci svému kamarádovi, kamarádce a neudělat špatné rozhodnutí.
Můžete nějak krátce vysvětlit, jak poznat, že jde o domácí násilí?
Přichází v mnoha formách. Nemusí být nutně fyzické, může to být i psychické zneužívání, například donucovací kontrola, kdy je oběť násilníkem natolik kontrolována, že ztrácí vlastní identitu. Může jít o řadu věcí. V aplikaci je vyhodnocení rizik. Projdete si řadu otázek a po jejich zodpovězení aplikace odpoví, zda se domníváme, že jste v násilném vztahu. A ten nástroj se snaží pokrýt skutečně všechny typy zneužívání.
Spojené království je země, kde spolužije mnoho etnik, jsou tu komunity lidí z různých kultur a náboženství. Liší se podle toho třeba nějak způsob domácího násilí?
Ano, třeba žehlení prsou. Není to moc známé, ale je to něco, co se děje převážně v Africe. Mladé dívky jsou podrobovány žehlení prsou buď doslovně nějakým horkým předmětem, aby byl potlačen jejich růst, nebo je kolem nich utahován kus látky. Nebo třeba nucené a domluvené manželství je typ násilí, který se objevuje v jistých zemích. Takže ano, jsou jisté typy násilí, kde můžeme najít spojitost s různými kulturami nebo zeměmi.
Když pak takový případ řešíte, měníte nějak přístup?
Řešení případu záleží na legislativě v té které zemi. V aplikaci máme také nástroj s názvem Můj deník a tam můžete tajně sbírat důkazy o vašem případu a pak je ukázat buď vašemu právníkovi nebo policii. My v Británii víme, že různé kultury musí respektovat své náboženské přesvědčení a tak dál, ale zákon je zákon.
Tomu chci dodat, že českou verzi aplikace upravujeme pro český kontext. Třeba žehlení prsou zde není rozšířená praktika, takže tu z ní odstraníme a přidáme to, co je pro český kontext relevantní.
Říkáte, že si oběť může do aplikace nahrát důkazy, někdy ale i telefony obětí jsou pod kontrolou agresora.
Neřeknu vám, kde jsou důkazy uchovávány, ale není to v telefonu.
U nás v uplynulém roce probíhala bouřlivá debata o Istanbulské úmluvě a genderově podmíněném domácím násilí. Váš názor?
Domácí násilí je genderově podmíněné. Ano, muži domácí násilí a sexuální zneužívání zakoušejí také, ale statistiky dokazují, že většina obětí jsou ženy.
Ano, většina obětí jsou ženy. Ale naše aplikace má rady a kazuistiky také pro muže, kteří se stali oběťmi domácího násilí. V poskytování rad pro oběti se snažíme být genderově neutrální. Radíme ženám i mužům.
A jak podle vás lze genderově podmíněnému násilí předcházet?
Domácí násilí je založeno na principu nerovnosti, přesily a kontroly mezi dvěma pohlavími, mužem a ženou. Takže je to vlastně celé o rovnosti. Jak si budou obě pohlaví rovná, možná, že epidemie domácího násilí skončí, ale do té doby to bude otázka genderově podmíněného násilí.
Říká John Liversidge, bývalý policista Thames Valley Police a Sim Al-Sasa z organizace Hestia. Vyspovídal je Adam Šindelář. To byly aktuality dnešní vertikály. Následuje ale ještě debata. V posledních letech zažívá svět obnovený zájem o pouti, hlavně do slavného Santiago de Compostela. Zejména poslední kilometry svatojakubské cesty přitom ale nabízejí spíš příležitosti k pobavení a nákupu, než k usebrání. Přináší nám putování podobné pocity jako lidem před staletími? Veronika Sedláčková se zeptá spisovatelky Aleny Ješkové, která sama došla do Santiago třikrát a napsala o tom knížku, a taky církevního historika Jaroslava Šepka. Teď jsou tu ale zprávy. Dobrý poslech Českého rozhlasu vám přeje Aneta Černá.
Léto je dobou prázdnin, dovolené a odpočinku. Pro každého to ale znamená něco jiného. Taky v současné době se najdou lidé, kteří své volno věnují putování. Doslova. Jaký význam si ponechávají pouti do dnešních dnů? A můžou nám přinášet i ve století 21. ty samé nebo alespoň podobné zážitky jako lidem před staletími? Právě o tom dnes bude řeč.
Vertikála.
A pozvání do Vertikály přijali spisovatelka Alena Ješková, která sama několikrát putovala do Santiago de Compostela, napsala o tom knihu. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý na zdravím církevního historika Jaroslava Šepka. Dobrý den.
Dobrý den.
Aleno, kde se u vás vzala ta touha jít na pouť vlastně?
Já úplně přesně nevím. Myslím, že za to může spisovatel Paulo Coelho, se vyslovuje asi správně, a jeho knížka... Tuším, že se jmenuje Poutník, která vyšla u nás až po revoluci, ale někdy koncem 80. let. A ta způsobila, říká se to, obrovskou vlnu znovuobjevení zrovna té svatojakubské trasy do Santiago de Compostela. Je pravda, že pokud já si dobře pamatuju, tak ještě někdy v 80. letech těch poutníků, kteří putovali z Evropy do Santiago, byly stovky. Jarda Šebek mě určitě opraví třeba, ale v dnešní době to jsou skutečně statisíce a možná už to půjde do milionů, i když těch tras už je taky samozřejmě více a je jich více značených.
A splnila Aleno očekávání ta pouť?
Já vlastně vůbec nevím. Já jsem pořád čekala, až tam budu moct vyrazit na nějakou delší trasu, až bude moje dcera velká. A když byla moje dcera velká, tak se mi naskytla příležitost s přáteli tam putovat. A šla jsem tam naprosto bez rozmyslu, což myslím bez jakéhokoliv očekávání.
A... Nebo tréninku?
A jistě, že bez tréninku, to je asi před 5 nebo 6 lety, přestože to byla trasa, která měla téměř 1000 kilometrů a do té doby si pamatuju, že jsem ušla jenom 12 kilometrů na jakémsi braném kurzu na vysoké škole. Ale já si myslím, že ta v obozovkách nepříprava je vlastně dobrá. Já vím, že jsem adaptabilní a že se mi líbí dobrodružství, takže nakonec jsem musela prožít takový ten prvotní šok a přizpůsobit se, ale to bylo dané i tím typem té výpravy, protože jsem se tam vydala se známými, kteří hodlali nocovat pod čirákem, což jsem ale zjistila, že 2 dny před tím odletem. Bylo to velmi dobrodružné a dost mi to prospělo.
Já k tomu se ještě dostaneme, ale obracím se na Jaroslava Šepka, protože by mě zajímalo, jestli tomu odpovídá realita, že zažívají pouti jakousi renesanci. A teď mluvíme hlavně o té svatojakubské cestě, ale jestli i jiné cesty teď jsou v kurzu, jak se říká?
No, já bych řekl, že to přesně odpovídá tomu, co říkala Alena, že prudce se zvyšuje zájem, konkrétně tedy o Santiago de Compostela, ale řekl bych, že už to není ten typ, který známe z historie. To znamená to velké kolektivní putování, ale třeba konkrétně do Compostely vidíme velký nárůst zájmu právě těch individuálních cest. Ale samozřejmě je tady celá řada poutních míst, které mají samozřejmě pořád velký význam a pořád vlastně tam putuje doslova bych řekl miliony lidí, což jsou samozřejmě Lourdy, což je ale například i Fatima v Portugalsku, což jsou mariánská poutní místa. A obecně si myslím, že ten zájem vlastně putovat někam, tak je v současné době velmi velký a řekl bych, že to třeba i souvisí s tím, že třeba člověk tohoto typu, moderního typu, chce uniknout před tím chaosem a těmi negativními projevy.
Tak unikne mezi další miliony lidí, kteří míří na to samé místo?
No, řekl bych ale, že to není o tom doputovat někam, ale prožít si vlastně tu cestu, což znamená do jisté míry určitý, jak bych řekl, očistný rituál.
Když jste, Jaroslava, řekl před chvílí, že v minulosti historicky se na pouti chodilo spíš kolektivně, v takzvaných i procesích se tomu říká, ano, ještě ano. Stále. To je ten hlavní rozdíl mezi tím, jak to vypadalo před stovkami let, řekněme, a jak to vypadá teď?
No samozřejmě těch rozdílů je určitě víc, protože Řekl bych, že ty poutě v minulosti byly i více propracované organizačně, byly, řekl bych, i sofistikovanější infrastruktura. Samozřejmě nefungovala tak dokonale, ale ta organizace poutí, ta, myslím, jako fungovala bezvadně, ale samozřejmě v tuto chvíli bych řekl, že těch zázemí pro poutníky je víc, ale možná někdy asi chyběly i ty vnitřní důvody k tomu, jak vlastně se sekularizovala společnost, ale v současné době, a myslím, že to potvrdí Alena, vlastně skutečně ten individuální zájem velmi výrazně roste.
A chci se zeptat tedy, Aleno, jestli u vás hrál nějaký, řekněme, nějaký význam, jestli měl náboženský rozměr té cesty, když jste o tom uvažovala. Vy jste řekla, že jste do toho skočila rovnýma nohama, že jste neměla žádný trénink, ani jste nevěděla vlastně, do čeho jdete, ale byl tam nějaký spirituální kontext?
Tak pokud počítáme kostele, kláštery za spirituální kontext, tak asi ano, ale já věřící nejsem. Nicméně jsem věděla, že všechny ty cesty do Santiago de Compostela, myslím tím několik těch hlavních španělských tras, jsou úplně prošpikované památkami a to mě velice lákalo. A já jsem jako svou první cestu, protože celkem jsem ušla 4 zatím, tak jsem šla s přáteli tehdy po Camino Norte, což je severní cesta. Říká se, že po ní také šel svatý František z Assisi a skutečně první takové překvapení, které tam zažijete v téhle oblasti, je to, že máte na každém kroku obrovskou románskou baziliku. V každé vesničce obrovská románská bazilika. Samozřejmě pochopitelně ty baziliky sloužily také jako vítaná přístřeší pro poutníky, stejně jako krásné zachovalé kláštery. Takže pro milovníka duchovního rozměru určitě, samozřejmě ve všech těch dostupných kostelích po cestě, které samozřejmě většinou jsou zasvěceny i v těch lokálních oblastech svatému Jakubu, tak se slouží mše pro poutníky, to k tomu prostě patří, i v těch malých zapadlých vesničkách. Ale ta pouť samotná dnes bych řekla, že má převládající světský ráz, protože co si budeme povídat z úplně jiného úhlu pohledu, je to, ty trasy do Santiago jsou také nejlépe značené trasy v Evropě. Uh-huh. Velmi jsou v současnosti navštěvované i třeba lidmi z Asie nebo z Ameriky, ze zámoří.
A nejsou to jenom křesťané?
Rozhodně ne. A jsou fantasticky vybavené ubytovnami, z nichž některé jsou až pitoreskně luxusní, které jsou stavěny z evropských fondů. Takže ono to poutnictví a poutnictví se začíná zejména v posledních letech dost zásadně proměňovat, protože já jsem, když jsem byla naposled loni na pouti, tak jsem viděla zásadní rozdíl mezi tou dobou před 5 lety a tou dobou třeba před rokem.
Jaroslave, ono pravda je, že nejenom křesťané ten fenomén pouti vyznávají, také ta ostatní velká světová náboženství jako hinduismus, buddhismus, také muslimové putují.
Muslimové totiž taky, ano.
Do Meky, ano. A zajímalo by mě, jestli tam je nějaký společný risk, který historikové řeší, že pouti jsou pro náboženství zkrátka důležité, i když nyní pro tu současnou společnost je to spíš záležitost sekulární nebo bez toho náboženského rozměru.
No, řekl bych, že tam je ten třeba zásadní rozdíl, že ta pouť do Mekky, ta je skutečně velmi silně spojená s tím náboženstvím, protože na rozdíl od křesťanství tady nebyla vesměs povinnost putovat do nějakého poutního místa, třeba do Říma ve středověku. Bylo to spíš dáno tím, že se vydávali na ty poutě třeba ve středověku kajícníci, aby takhle splnili právě ten úkon nějaké pokory a kajícnosti. Zatímco pro muslima je vlastně povinnost alespoň jednou za život doputovat do Mekky, takže to samozřejmě ale platí i třeba pro hinduisty, kteří takto putují třeba k posvátné řece Ganga. Takže dá se říct, že vlastně v křesťanství není to úplně vlastně ta povinnost, ani samozřejmě v současné době, A zatímco tedy u těchto velkých světových náboženství je to skutečně velmi úzce spojeno s tím náboženským rituálem. Právě že poutě, a to vlastně velmi přesně popsala Alena, v současné době ano, získávají, dejme tomu třeba z toho kolektivního hlediska, ten sekulární ráz, ale myslím si, že pro individuální cesty je to skutečně i třeba záležitost, která souvisí s duchovnem a nemusí to být samozřejmě vyloženě tedy nábožensky orientované.
To je krásně řečeno, protože přesně na to jsem myslela, že nakonec i nevěřící člověk, když v tichu sedí někde v nějakém nádherném kostele, tak asi něco prožívá a něco si z toho odnese, že se to takhle jednoduše říct nedá. Nicméně ten pojem pouť do Santiago de Compostela opravdu ta trasa samotná už se dneska opravdu hemží spíše turisty a člověk musí tu samotu vyhledávat, což někdy dá více úsilí, někdy méně. Nicméně vy jste se na to vlastně ptala a já musím říct, že jsem se začala vracet na tu trasu také proto, že říká se, že na pouti se jde za něčím vzácným, ale že jsem pochopila, že tam vlastně můžu být v klidu sama se sebou, nemusím s nikým mluvit a že nejlíp se mi jde úplně samotné a ještě cizí krajinou. A ještě tam byl takový zvláštní fenomén, protože já, která se myslím poměrně pracovitá, pořád něco dělám, protože tak žiju, tak jsem najednou zjistila, jak je omamné nevědět, kde dneska budu spát, když se probudím. Kam dojdu, tak tam prostě budu spát. Je to o tom ochutnat i vlastní svobodu, a to jak myšlenkovou, tak vlastně i praktickou, ale ono vás to zase zavede k těm praktickým zřetelům, jako že máte zničené nohy a nebo vám praskne popruh od batohu. Jistě, že člověk se o sebe musí starat, ale je to takové poctivé bytí a žití jednoduché, ke kterému by se člověk občas měl asi vrátit. A když vlastně máte určité alibi od těch každodenních starostí, že ty zůstaly daleko, ne, vlastně tady ve středu Evropy, zatímco vy putujete nějakým úplně neznámým Španělskem, tak to má opravdu očistný účinek a řekla bych i, že je to taková věc, jako že žijete na trochu jiné rovině, jako toho, co vlastně to vaše bytí obsahuje, ale je to jiná, zjednodušená a taková velice čistá rovina, protože přicházíte samozřejmě do kontaktu s přírodou mnohem víc a začínáte si všímat, co se kolem vás děje a nepozorujete jenom lidi, ale právě i tu krásu kolem.
Jaroslave, z historických záznamů vyplývá, nebo dá se z toho odvodit, že lidé, kteří putovali v těch historických dobách, asi nejspíš na ta svatá místa k hrobu mučedníků, do Jeruzaléma a tak dále, že zažívali podobné pocity, jako zažívají současníci, nebo už se to spíš třeba na té hodně komercionalizované stezce do Santiago de Compostela mění v turistiku v některých případech?
Tak já si myslím, že když máme k dispozici i ta svědectví, třeba právě z doby středověku, ale i třeba z baroka, protože to putování nebylo samozřejmě dáno jenom tou náboženskou rovinou, ale i třeba tou rovinou poznávací, protože samozřejmě jak jinak se třeba dozvědět o nějakých informacích nebo o tom, jaká je kultura v jiných zemích, než putováním v té době, když nebyly naše technologické možnosti. Takže já bych řekl, že to vlastně byla ta zkušenost podobná. Jo, tady bych řekl, že se ten moderní člověk od toho člověka minulosti až tolik neliší, protože to bylo taky poznávání přírody, poznávání lidí, které potkávali na trasách. A samozřejmě v té době méně sekularizované, samozřejmě tam ten duchovní rozměr hrál ještě podstatnější roli.
Posloucháte diskuzi Vertikály, tentokrát s historikem Jaroslavem Šepkem a se spisovatelkou Alenou Ješkovou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Aleno, před pár minutami Jaroslav Šebek zmínil, že pouť je vlastně cesta očistná pro jedince, který absolvuje nebo může být. Cítila jste to nějak podobně, že by vás ta pouť nějak změnila, očistila něco, co si nesete dosud, co už, tedy že třeba nejste teď stejná jako předtím?
To určitě, ale já bych neřekla, že jsem se tam něčeho zbavila, nebo že se lidé něčeho zbaví, ale že vlastně mohou pozorovat svou vlastní existenci z jiného úhlu pohledu, mohou sami sebe překvapovat, mohou být vlastně konfrontováni s něčím, co nikdy nezažili, a to je doprovázeno určitě nějakým psychickým posunem. To je úplně jasné. Najednou vidíte věci z jiného úhlu, a já si pamatuju, že vlastně být poutníkem na dlouhé cestě, která trvá třeba měsíc, a skutečně máte jenom to, co si sebou nesete, nevypadáte tak jako třeba ve městě Praze, když se člověk prochází po Václavském náměstí, máte úbor, který vás vlastně dokonale maskuje mezi všemi ostatními, nenesete si žádnou roli, vlastně si nenesete ani na čele napsanou nějakou příslušnost k nějakému státu. Takže se stáváte naprostou nulou, což by vlastně každý poutník měl být. Já si myslím, že tu frustraci zažije každý. Já jsem si právě na to vzpomněla, že tu dokonalou frustraci jsem zažila, když jsem jednou unavená si zula boty, už jsem to vážně nemohla vydržet v nějakém menším městečku a opravdu tak jakoby nekulturně na chodník. Jsem tam klesla někde před katedrálu, tak jako já se vždycky pohoršuju, když to v Praze vidím dělat nějaké turisty. Tak jsem provedla přesně totéž a nějaký pán v obleku mi hodil 2 eura. A musím říct, že to byla opravdu skvělá konfrontace. Dneska na to vzpomínám s jinými pocity, ale myslím, že to je velmi správné, protože najednou pocítíte, že opravdu jste někdo zaměnitelný, anonymní, že nemáte žádnou výlučnost, a už jenom ten prožitek, že takové pokory, nevím asi, jak to přesně nazvat.
Také možná spolehnutí se na cizí pomoc cestou?
Přesně tak. Mm-hmm. Já bych pravdu řekla, já úplně přesně nevím. Ta poutnická sounáležitost tam funguje, ale řeknu to úplně jasně, já jsem asi si potřebovala odpočinout od lidí, takže jsem brzy zjistila, že ráda chodím sama a hlavně se nechci s nikým bavit. Takže já jsem byla takový pavouk, který se moc nebavil s lidmi, ale nicméně vždycky jsem byla ráda, když se někdo podělil o něco, co jsem potřebovala, vždycky to lidé i sami nabízejí, ale věřte mi, nebo ne, i to bývá docela otravné po čase.
Může být, Jaroslave, může být to i tak, že ta pouť, myslím fenomén pouti, je pro lidi tak důležitá skrze staletí, možná tisíce let, protože i podle důkazů, které máme k dispozici, staří Germáni, staré Řecko nebo i starý Řím vyznávali pouti k těm starým chrámům, takže to může být obraz naší životní cesty, pouti jako takové.
Určitě, já si myslím, že to samozřejmě souvisí i vlastně s tou lidskou touhou, tedy poznávat věci nepoznané, taky vlastně poznat svoje hranice, ale samozřejmě svým způsobem pouť je i vlastně určitou metaforou, tedy myslím pouť, tedy na ta poutní místa, určitou metaforou našeho vlastního životního putování. Takže myslím si, že i vlastně tenhle ten prvek je tam přítomen.
Jaroslave, vy sám byl jste někdy na pouti nebo chystáte se?
Tak já jsem jezdil spíše na poutě z toho kolektivního ražení, když jsme například v roce 1991 byli na pouti v Čenstochové, když tam byl papež Jan Pavel II. Ale samozřejmě to není úplně ta klasická pouť. Byl jsem spíš na poutích toho lokálního charakteru, spíše v dětství. Přiznám se, že tedy v současné době to spíše studuji, než praktikuji.
Ale no, vy jste to, tak možná přijde ten čas, nechci ano, nic přivolávat.
Já si právě myslím, že možná k tomu dozrávám, protože například takový František Lízna, tak ten vlastně po 60 začal vlastně putovat na ta různá místa. Kněz tedy jezuita.
Ano, ale no, před chvílí jste říkala, že alespoň ten závěr té svatojakubské cesty, že už je hodně o biznise. Ano, prostor ano. Pro reakci nejdřív.
Já ještě se musím vrátit k tomu Františku Líznovi, to je skvělé, že ho tady Jarda zmínil. Třeba nás poslouchá, tak ho moc zdravím, protože my jsme se setkali, i když při práci na knize, a Páter Lízna je jediný, kterému já vždycky posílám pohled ze Santiaga, a on ten pohled samozřejmě mě předejde o několik dní a vím, že on pak vždycky okamžitě zuřivě volá, už v 6:30 ráno, nějaký den a probudím a říká, tak jaké to tam bylo, kudy, že jste to šla? A vypráví samozřejmě, kudy šel zase on. A je to obdivuhodné a já můžu jenom doporučit jeho zápisky z poutí, jeho knížečky, které jsou obrovsky inspirativní a přitom tak velmi jako prosté. To vlastně tu pouť docela dobře ilustruje. Ale vy jste se ptala na to...
Na tu komercializaci nebo biznis, který se pojistou poutí jako takovou a hlavně u té svatojakubské cesty, jestli to jde dohromady.
No samozřejmě, že to nejde dohromady, ale znáte nemilosrdnou ruku trhu, ta bude vždycky reagovat na to, co návštěvníci, já opravdu tentokrát říkám návštěvníci, chtějí a je pravda, že už jsme si i s některými známými nebo kamarády, kteří stejně jako já začali víceméně pravidelně chodit na pouti do Santiaga, protože ta infrastruktura je tam prostě dobrá, tak jsme si říkali, že posledních 100 kilometrů už budeme vynechávat a to jenom proto, že za těch 100 kilometrů, které ujdete pěšky, vy dostanete v biskupské kanceláři v Santiago de Compostela osvědčení, že jste tu pouť vykonala. A řada lidí, skutečně jako tisíce lidí se vydávají vlastně jenom na to třídenní putování, dojedou si na místo, které je těch 100, 105, 110 kilometrů vzdáleno od Santiaga a hodně třeba seniorů nebo celé školy tam putují a tu hranici poznáte. Prostě jdete a najednou se to obrovsky změní, protože najednou se ty cesty slíjí v takovou širokou cestu, která je lemovaná, já tomu říkám, velkokapacitními různými lákadly, jídelnami a najednou se vám opravdu stane, že vyjdete na lesní mítinku a tam je prostě 150 židliček, plastových, stolky a hamburgery. Je to tak a ta komercializace je neúprostná. Na druhou stranu určitě přejme Španělům v těch chudších vesnicích, protože Galicie je chudá, tak ať si něčím přivydělají, ale myslím si, že by to mělo být asi trochu více řízeno. Ono jde i o to, že ti sami účastníci té pouti 100 kilometrů jsou velmi hluční, nesplňují ty atributy pravého poutníka, ale vidíte, jak já už mluvím skoro žárlivě, protože když jsem se dávala...
Přesně tak,
když jsem se dávala do řeči s některými poutníky, samozřejmě ze zahraničí, my, co jsme putovali prostě ty stovky kilometrů, tak jsme samozřejmě nelibě se vyjadřovali o těch zájezdových poutnících, kteří nakonec vždycky ta místa v těch ubytovnách zabrali dřív, než mi zaprášení.
Fenomén starousedlíků.
Přesně tak. A víte, jak se pozná pravý poutník dneska? Jardo, schválně. Tak na trase do Santiaga. To určitě v historii nikde psáno není, protože má opálená lýtka. No. Což skutečně, a má vypálené ty ponožky s těmi botami. A to skutečně takový ti turističtí poutníci prostě za ty 3 dny nestihnou.
No to já bych se vrátil na začátek k tomu kolektivnímu, jak jsem říkal. Tak vlastně ano, samozřejmě to kolektivní je, ale v podstatě to má ten sekulární a turistický ráz.
A řekl byste, Jaroslave, že se máme obávat, že přijdeme o pouti tak, jak jsme je znávali právě kvůli tomu, že to nese také dobrý přivýdělek?
No bohužel, já jsem taky byl přednedávnem na Velehradě a hovořil jsem tam se sochařem Otmarem Olivou a ten mi právě říkal, že už jakoby to pro něj není skutečně pravá pouť, ta velehradská, že se i tato pouť vlastně velmi výrazně komercionalizovala.
Ale
takže
ano,
samozřejmě, pardon. Já bych řekl, že možná to kolektivní putování bude mít tyhle ty rysy ještě větší, sekulární, ale právě tady ta cesta pro individuální poutě, které jsou skutečně duchovní, ale znovu říkám, ne v tom slova smyslu náboženském.
Ale Rajošková chce k tomu dodat?
Já myslím, že i ten vývoj toho, že ty základní trasy třeba svatojakubské cesty začne být přetížené a opravdu od těch letních měsících to není úplně dobré absolvovat, pokud člověk chce být aspoň trochu v klidu nebo zůstat v klidu, tak španělská vláda na to ale reaguje velice dobře, protože, jak jsem si všimla i třeba z Facebooku nebo z internetu, protože to sleduju, tak začala otevírat další nové paralelní trasy, které třeba vedou po nějakých opravdu zapadlých místech. Takže když si člověk dá práci a tu svou cestu opravdu naplánuje a dneska to myslím s pomocí internetu jde velice dobře, tak může zase vidět něco úplně jiného, co ten hlavní proud nikdy neuvidí a dá se asi vybrat ta trasa tak, že nejrůznějšími kličkami a oklikami můžete putovat tak, abyste třeba putovala s pocitem, jako že jdete vlastně úplně sama v těch horách nebo jako v těch krásných eukalyptových lesích.
Mimochodem, máte už naplánovanou nějakou cestu? která nepovede těmi cestami, kterými chodí ti 100-kilometroví turisté?
Já musím říct, že já už se tak těším zase na další pouč, že bych vyrazila klidně zítra a dokázala bych se přes noc opravdu zabalit.
Tak poslouchám. Tak a kam to bude?
No, mám vybranou právě jednu takovou trasu, po které údajně chodí pouze 3% poutníků. Jarda Šebek určitě mi dá za pravdu, že ty hlavní trasy historicky se formovaly vlastně po starých římských cestách. Ano. Ty trasy byly stejné, takže já jsem si vybrala tu, která se jmenuje Via La Plata a ona jde ze Sevilly, vlastně z jihu na sever do Santiago de Compostela. Jenom se trochu obávám, protože se mi podařilo opatřit si i nějaký, pravda, ve španělštině bedekr, že to bude velmi náročné, protože tam jsou ty ubytovny od sebe 40 kilometrů. To je skutečně hodně málo používaná trasa, ale ten zážitek, který já hledám a na který se těším, tak ten tam určitě, myslím, získám.
Otázka je, jak tu cestu teď popularizuje pořád Vertikála. Zda ještě bude tak nedavštěvovaná, protože jsme právě o tom mluvili se spisovatelkou Alenou Ješkovou, které už musím poděkovat, ale jenom připomenu, že kromě víc než 20 knih pro děti a dospělé, jednu z těch knih věnovala právě cestě do Santiago de Compostela a mluvila jsem taky s Jaroslavem Šepkem, který je v Brně. Díky. Naschledanou.
Já děkuji taky za pozvání.
Naschledanou a taky děkuji.
Naschledanou.
Pěkný den na další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.